телефон си пускам запис. Ако си готов...
Дано да ме чуваш добре.
Чувам те идеално, да, идеално те чувам в момента. Добре.
Okay.
Цецо Йончев, директно от Чикаго, Илинойс. Цецо, там ли си, нали не бъркам? Поне щата оцелих ли?
Да, да. Точно всичко е точно.
Добре. Правиме с тебе този запис вечерта на 7 април. Цецо, помниш ли 7 април 82 година?
Ами, доколкото си спомням, това е датата, на която играх на първия матч с... ...познаната историята с обратите, които се получиха и големите надежди, които остави този матч.
Това наистина е един от най-така емблематичните двобои на онова ваше поколение от началото на 80-те години. Цецо, така, има ли в тебе носталгия по тези времена?
По отношение на онова, което сме играли като футбол и като кариерата, която съм имал, да. Има, защото са неща, които остават в историята, остават в, така да се каже, в съзнанието на хората и никога не се забравят. За съжаление, нали, не могат да се върнат и то за това са и толкова хубави тези неща.
Пак ще те питам за този матч. Не те ли е яд, че мъничко не ви достигна? Финала беше така съвсем на една ръка разстояние. Това пусто 3-0 да го бяхте задържали малко повече.
Ами, да, явно е. Затова много пъти се връщам към това матч. Премислям го наново. Опитвам се да разбера какво, защо не се получи. Защото никога не сме били по-близо до финал на сегашния, нали, на сегашна шампионска лига, както се казва, и смятам, че дори ако бяхме вижди на финала, противника беше съвсем преодолим. Тогава Астон Вилла беше финалиста, другия. Но каквото и да правим, аз мисля, че времето, през което живяхме, тогава си даде отпечатъка и ние просто не бяхме достатъчно опит в такива мачове и нямахме достатъчно информация, която сега от всякъде тече, да се казва, и може човек да се самообразова в някои неща. И не намерихме най-добрия начин да убиеме темпото, да убиеме мача и да запазим тази пезна, която натрупахме за 17 минути.
Добре, Цецо, да те принеса от 82-2020 година. Какво се случва? Света планти, света блокира. Каква е ситуацията в щатите? Щатите тръгнаха с леко закъснение, но в момента чупят, за съжаление, всички негативни рекорди. Как е при тебе? Как е живота?
Ами, виж сега, живота общо взето при мен е нормален. Без големи сътресения, с изключение на това, че, нали, няма как човек да ходи на гора на полу, трябва да се седи вкъщи, но общо взето хората се пазят. В Америка това е, дали е за добре или за зле, не знае, но тези неща са малко по-локализирани в определени райони и не са навсякъде, така че при мен не е толкова тежко положението и хората продължават общо след това да се живеят нормално. С някои, разбира се, предпазни мерки, които са взели за себе си. Ами, действително, в Америка се случиха нещата. Няма защо да го обяснявам, то това се знава цял свят. Администрацията на Тръмп реагира много късно на нещата, тъй като по принцип Тръмп не е политик. Той ръководи страната като бизнесмен, следва с тази корпорация, която не е най-доброто нещо и не само не е най-доброто нещо, но си много, много негативи, но сега това е положението, ще трябва да се как се казва, да се адаптираме.
Все пак в Чикаго, където си ти е пълно с българи, много наши сънародници са там.
Да, но те не живеят в районите, където вируса е най-разпространен, а те са най-вече южните райони, където живее повече черно население. Там и хигиенните условия и начина на живот е малко по-различен. Те обичат груповите събирания, много-много не се пазват. Това е по-голямата престъпност и най-вече и статистиката показва, че там са най-много процента, най-много заразените. Но Чикаго е един космополитен град, там живеят много хора на малко място и това предопределя тези неща, така че да, това е нормално.
Добре,
да. Те живеят в районите, които са в предградията на Чикаго, където няма такова струпване на население на едно място и има по-големи възможности за предпазване.
Добре, разбирам. Поддържаш ли връзка в момента с България, приятели, роднини?
Ами, поддържам, разбира се, сегашните средства за комуникация. Това не е никак трудно. За сега всички са добре. Разбира се, добре в смисъл...
Доколкото е възможно, да.
Да, доколкото може да се каже добре, но тази пандемия при всички положения ще засегне цял свят, както се вижда. И Тръмп в едно е прав, разбира се, че може ли последствията, икономическите последствия ще са по-страшни, отколкото самата пандемия. Какво ще стане? Точно ще видим.
Да сме живи и здрави,
защото няма опит предишен.
Точно така. Да поговорим малко за спорта в Америка, както е всяка друга точка на света. Спорта е религия. Как възприемат американците факта, че няма баскетбол, няма бейсбол, хокей, футбол, всичко е стопирало и никой не знае кога ще се възстанови?
Ами, възприемат го като една реалност, която не зависи от определен човек и от определени хора, се е наложило това положение, тъй като деца казва, не е възможно да има състезание, не е възможно да се продължава в настоящия момент. Американците са малко по-различни в това отношение. Те не са... Те обичат много спорта, но те повече го обичат като спорт за себе си. Не са чак толкова запалени, не са чак толкова фанатизирани, както да решим феновете в Европа по съответен клуб или по съответен спорт. Така че те го преживяват по-добре, освен това имат, както и вие в България, предполагам, правите много предавания, които по телевизията, които хората, които обичат спорта, могат да гледат за миналото на даден спорт, за минали състезания и така нататък. И все пак по-лошото е за спортистите, тъй като излизането от ритъм за толкова дълго време ще донесе определени негативи за качеството на техната игра, защото е много трудно човек да се поддържа в какъвто и спорт, особено в игрите, без да имаш възможност да ги упражняваш.
Значи, имаш предвид, че американците някакси по-ше го преживеят, не като южняци, европейци, като латиноамериканците, които казват, аз без моя любим отбор не мога една седмица.
Да, в това отношение те не са толкова фанатизирани. Те обичат да ходят, обичат да гледат спорт, обичат да спортуват. Не са такива фанатици. Така че няма такива примерно, както вашето предаване там пред банята, нали, пред банята, защото знаят, там се събират хора, коментират, спорят, деца казва, бават се по това, по ония спортист и така нататък. Тук тези неща ги няма, хората са малко по-така по-равно уравновесени и по-спокойни в отношение. Така че смятам, че това ще го преживеят по-лесно.
Да.
Проблема за самите спортисти и за самите клубове. Как те ще се реорганизират след това, как ще реорганизират финансите си, тъй като тук абсолютно всеки клуб в професионалния спорт е едно предприятие, което се самоиздържа.
Да, тук в момента, да, в момента течат дискусии УЕФА как да бъдат възобновени европейските първенства, защото наистина това е, освен всичко друго, е голяма индустрия, как да не се загубят пари, как клубовете да оцелеят. Според тебе, така, твоето виждане, толкова ли е фатално, ако малко се пообъркат сезоните, ако трябва по-късно ще се доиграе, пък новите сезони да почнат още по-късно, необичайно късно, фатално ли е, чисто ти как преценяваш?
Според мен за самия спорт не е фатално, но просто трябва, а може би е и добре, че става така, за да се види, че тези така финансови, как да кажа, кули, които бяха изградени, които нямаха спирка, които да се казва, достигнаха нива на заплащане на играчи и
трансфери
на съответни клубове. Може би тази пандемия ще ги нормализира малко, да разберат, че не може така. И ще трябва малко по-спокойно да се работи, малко по-умерено да се гледа на нещата, защото какво като имаш 10 клуба, които ще стоят финансово, като те няма да има също какво да играят за това. Така че трябва, може би германският модел е по-добър там, където сега се разпределят средствата по-равномерно между отборите и няма такива големи няма отбори, които да страдат финансово непрекъснато и да не могат да се състезават. За самия спорт, самите спортисти ще се възстановят, самите клубове ще почнат да играят. Проблема ще бъде за тези, които печелят от футбола.
Ясно.
Спорта въобще. Те ще трябва да са в своите така, как да кажа, своите очаквания и своите, да се откажат от някои неща, с някои печалби.
След това успяваш ли да следиш българския футбол?
Ами, доколкото има нещо за следене, разбира се следа, но не се задълбочавам чак толкова много в определени имена или определени неща. Просто виждам как стоят нещата сред водещите отбори и си представям как е сред отборите, които набиват своята половина таблицата.
Можеш.
Не са добре нещата. Това всеки го вижда, всеки го знае. Проблема е колкото и финансов и липсата, да кажем, на достатъчно средства за някои отбори, толкова и организационен, защото по тази схема, по която бързите клубове са организирани, не виждам как се върви напред.
Можеш да си представиш за феновете на ЦСКА какво значи вече 12 години отбора не е ставал шампион от 2008 година? Това по твое време нямаше как да се случи.
Проблема не е в това, че 12 години не е ставал шампион, в това, че няма амбиции да стане. На мен поне така ми се струва. И това е по-големия проблем. Като че ли има едно примере, че случва, виждате ли, горе си няма кой да купи и край. Което не е така. Което не е така, тъй като Загорец, според мен, не върви нагоре, върви надолу. И то върви надолу, затова, защото няма конкуренция. Но не виждам, лично аз така по-далече гледам тия неща и трудно мога да дам някакви съвети или мнение, как може да се промени това нещо.
Добре, ами Цецо, благодаря ти много.